Piektdien jaunais ASV prezidents Donalds Trumps parakstīja rīkojumu, kas uz laiku aizliedz ieceļot Savienotajās valstīs 7 galvenokārt musulmaņu apdzīvotu valstu pilsoņiem, pat ja viņiem ir derīgas vīzas vai citi pamatoti iemesli ieceļot valstī. Jo pirmajā dienā šī rīkojuma sekas izjutuši vairāk 100 ceļotāju, daudz no kuriem tika aizturēti ASV lidostās, bet daudziem pat netika dot iespēju sēsties lidmašīnās citās pasaules valstīs, lai dotos uz Savienotajām valstīm. Arī vairāku valstu aviolīnijas un turisma aģentūras ir paziņojušas, ka viņām neatliek nekas cits kā ASV prezidenta rīkojumu izpildīt. Ieviestais aizliegums ir izraisījis plašu neapmierinātību gan ASV sabiedrībā, gan arī citur pasaulē. Tūkstošiem cilvēku lielākajās ASV lidostās rīkojuši protesta akcijas pieprasot atļaut citu valstu pilsoņiem netraucēt iebraukt ASV. Savukārt Donalda Trumpa politiskie oponenti norādījuši, ka aizliegums ir pretrunā ar ASV pamatvērtībām un atvērtību citu valstu pilsoņiem un imigrantiem. Taču tikai dienu pēc Donalda Trumpa izdotā rīkojuma tas saskāries arī ar pirmajiem juridiskajiem šķēršļiem. ASV federālā tiesnese vakar bloķēja pēc Donalda Trumpa rīkojuma aizturēto ārzemnieku izraidīšanu no ASV. Apgabaltiesas tiesnese Anna Donnelly nolēma, ka tie, kas jau ir ieradušies ASV ar derīgu vīzu, var palikt šajā valstī. Šis lēmums aizliedz ASV robežsargiem izraidīt tos, kas ieradušies ASV ar derīgu vīzu no Irākas, Irānas, Jemenas, Lībijas, Sīrijas, Somālijas vai Sudānas. Tas aizliedz izraidīt arī personas ar akceptētu bēgļa statusu pieteikumu. Amerikas Pilsonisko brīvību savienība, kuras juristi divu Irākas pilsoņu vārdā bija iesūdzējuši valdību tiesā, lai apturētu Trumpa piektdien parakstītā rīkojuma izpildi, šo tiesas spriedumu jau ir nosaukuši par uzvaru un Trumpa pirmo juridisko sakāvi. Pēc Pilsonisko brīvību savienības vārdiem šis tiesas spriedums pierāda, ka ASV tiesas tiešām darbojas kā demokrātijas aizsargmūris, aizsargājot tik vienu tiesības brīdī, kad prezidents ir pieņēmis pretkonstitucionālu lēmumu. Taču, kā norāda BBC komentētāji, tiesas spriedums neļauj bēgļus un lidostās iesprostotās personas sūtīt atpakaļ uz viņu izcelsmes valstīm, taču vienlaicīgi arī negarantē šīm personām iekļūšanu ASV teritorijā. Tāpat tiek uzsverts, ka tiesnesi nav apstrīdējusi paša pretrunīgi vērtētā prezidenta rīkojuma atbilstību konstitūcijai. Tas nozīmējot, ka pašlaik aizturētās personas arī turpmāk būs aizturētas, līdz šīs lietas netiks atrisināts, bet tas varētu aizņemt līdz pat mēnesim. Jaunie imigrācijas noteikumi nedaudz ir aizēnojuši vēl vienu vakar gaidītu notikumu, proti Donalda Trumpa pirmo telefonu sarunu ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Kā paziņojuši Kremļa un Baltānam pārstāvi, apspriests esot ļoti plašs starptautisko un divpusējo attiecību loks. Krievijas puse norāda, ka abu valstu līderi esot nodemonstrējuši apņemšanos aktīvi sastrādāties, lai attīstītu konstruktīvu, vienlīdzīgu un appusēji izdevīgu sadarbību. Īpaši liela uzmanība esot pievērsta kopīgiem centieniem cīnīties ar galvenajiem draudiem – starptautisko terorismu, apņemoties nodibināt reālu Krievijas un ASV darbību koordināciju ar mērķi sakaut teroristu grupēm Islāma valsts. Tāpat diskutēts par situāciju tojos austrumos, Irānas kodolprogrammu, situāciju Korejas pussalā un arī Ukrainas konfliktu. Pretēji iepriekš gaidītajam, Donalds Trumps nesot minējis iespējamo sankciju atcelšanu pret Krieviju. Uģis Lībietis, Latvijas radio.